В эфире «Начная свобода», выники дня. Як вы чули, сегодня в Беларуси означают День Мати. С этой нагоды мы запросили гостями сустаршиню створанной партии «Белорусская христианская демократа», претендента на президентскую посаду Виталя Рымашевского и экспертку у ядерных питаниях Юлию Мицкевич. Они с нами на телефонной связи из Минска. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Юля.
Добрый вечер.
День Мати адзначаецца ў Беларусі больш за 10 гадоў. Ён не стаў яшчэ такім, так бы мовіць, камерцыйным святам кшталту 8 сакавіка, і ў гэты дзень, у гэты тыдзень ёсць магчымасць пагаварыць пра самыя розныя аспекты мацярынства, бацькоўства. Свадар Рымашэўскі, вы звярнуліся да беларускіх жанчынаў з нагоды тыдня маці з шэрагам прапановаў. Агучце, калі ласка, іх.
Ну, асноўныя прапановы, і беларуская хрысціянская дэмакратыя агучыла гэта раней, гэта павялічыць дапамогу па дагляду за дзіцёнком да памеру сярэдняга заробка. У выпадку, калі дзіцёнак не дасягнуў 5 год, і палову сярэдняга заробка до 10 год на кожнага дзіцёнка. Апроч таго, павялічыць дэкрэтны адпачынак, ну і дадаць шэраг падатковых льготаў для сямей, якія гадуюць двух дзяцей і болей.
Я звертаюся да даследчыцы гендерных праблемаў Юлі Міцкевіч. Ты прапановы, якія цяпер агучыў прэтэндэнт на прэзідэнта Віталь Рымашэўскі. Калі параўнаць розныя краіны, дзе яны максімальна рэалізаваны і як гэта ўплывае на гендерную роўнасць?
Ну, скажам так, гэта вельмі складана параўноўваць, дзе як яны рэалізаваны, але я скажу па-іншаму, што тыя прапановы, аб якіх казаў спадар Рымашэўскі, яны, канешне, вельмі файныя, але яны не зробяць нейкі крок вельмі вялікі ў з пункту гледжання гендэрнай роўнасці і ўвогуле для таго, каб жанчыны адчувалі сябе ў гэтай краіне лепей. Ну, напрыклад, возьмем такі момант, як заробак, жаночы заробак. І мне здаецца, што не толькі мацярынскі капітал, не толькі гэты вось нейкая сума, якая выдаецца жанчыне, калі яна становіцца маці на яе дзіця і потым на дзяцей, павінна быць павялічана. Па-першае, павінен быць сам заробак, таму калі вы ведаеце ці не, то па статыстыцы ў Беларусі жанчыны зарабляюць толькі 70-72-73% ад заробкаў мужчын. Ну і там ёсць шмат чаго іншага, што я магу яшчэ доўга пералічваць, якія моманты могуць быць палепшаны ў гэтым плане. І калі мы будзем працягваць аб гэтым размаўляць, то я скажу аб гэтым далей.
Ну і першым я прапаную спадару Рымашэўскаму адказаць Юлі Міцкевіч. Я прапаную і слухачам Радыё Свабоды, маім суразмоўцам, паслухаць майго калегу Яна Максімюка, які вывучаў даследаванне гендэрнай роўнасці ў свеце, зробленае Сусветным эканамічным форумам. А дакладней высновы на конт сітуацыі ў Францыі, якая апынулася на 46-м месцы ў свеце паводле гэтага паказніку, нягледзячы на захады дзяржавы ў падтрымку мацярынства. Калі ласка.
У Францыі жанчынам і сем'ям з дзецьмі прыслугоўвае 16 тыдняў мацярынскага водпуску. Шчодрая дзяржаўная грашовая дапамога, вылічэнні з падаходнага падатку на кожнае дзіця, бясплатныя дзіцячыя садкі, скідкі на праезды цягнікамі для шматдзетных сем'яў ды аплочаныя дзяржавай заняткі паслярадавай гімнастыкі для жанчын. Вынікі, здаецца, навідавоку. Французскі ў сярэднім маюць па двое дзяцей. У еўразвязі гэта ў сярэднім 1,5 дзіця на жанчыну. Але нягледзячы на гэтыя зайздросныя ўмовы мацярынства для французскіх жанчын, нядаўняе даследаванне гендэрнай роўнасці ў свеце, зробленае Сусветным эканамічным форумам, паставіла Францыю ўсяго на 46-е месца па наяўнасці гэтай роўнасці. Пасля не толькі Злучаных Штатаў Амерыкі і большасці еўрапейскіх краінаў, але і такіх краінаў, як Казахстан ці Ямайка. Гендерную нероўнасць у Францыі сацыёлагі тлумачаць глыбока ўкаранелым грамадскім перакананнем, што апека над дзецьмі – это перш за ўсё клопат маці, а не бацькі. Як вынікае сацыялагічных даследаванняў, французскія жанчыны ў сярэднім прысвячаюць 5 гадзін на дзень на дзяцей і хатнія заняткі, а французскія мужчыны – 2 гадзіны. Для 46% жанчын у Францыі з'яўленне дзіцяці ў сям'і мяняе іхнюю прафесійную кар'еру. З другога боку, змены ў прафесійнай кар'еры, выкліканыя павелічэннем сям'і, закранаюць усяго 60% французскіх мужчын. Нягледзячы на тое, што жанчыны ў Францыі ў сярэднім лепш адукаваныя, чым мужчыны, назіраецца вялізная дыспрапорцыя на карысць мужчын у назначванні на кіраўнічыя пасады. Толькі адна жанчына ў Францыі знаходзіцца на пасадзе дырэктара вядучай нацыянальнай кампаніі. У палітычным жыцці таксама няма роўнасці. У 1998 годзе ўвайшоў у жыццё закон, які абавязвае французскія палітычныя партыі ўносіць роўную колькасць жаночых і мужчынскіх кандыдатаў у свае выбарчыя спісы. Але партыі надалей аддаюць перавагу мужчынам, бо ім больш даспадобы плаціць штрафы за парушэнне гэтага закону, чым прасоўваць жанчын у палітычнае жыццё. Урэшце, французскія жанчыны зарабляюць 17% менш, чым мужчыны на такіх самых пасадах.
Ян Максімюк пра даследаванне гендэрнай роўнасці ў свеце, зробленае сусветным эканамічным форумам. А з намі на тэлефоннай сувязі з Менску Віталь Рымашэўскі, прэтэндэнт на прэзідэнцкую пасаду. Як бы вы пракаментавалі высновы экспертаў, чаму захады французскіх уладаў дзеля павелічэння нараджальнасці вось такі вынік далі?
Выдатны вынік далі захады французскіх уладаў. Нараджальнасць павялічана. Ведаеце, ну а пасля вось, я думаю, што тут не зусім тычыцца, скажам, павелічэння нараджальнасці, гэта адна праблема. І калі мы святкавалі дзень маці, менавіта мой зварот акцэнтаваў увагу на тое, каб палепшыць умовы менавіта тых жанчын, якія гадуюць дзяцей. Калі ж казаць пра гендерную роўнасць, то прабачце, гэта трошкі іншае пытанне, і безумоўна, гэтыя прапановы не ахопліваюць усёй той праблематыкай, якая была агучана, я абсалютна згодны, тое, што ёсць праблемы ў Беларусі і з заробкам для жанчын, ну і, можа быць, не такія жахлівыя, як у Францыі, ментальнасць беларусаў дазваляе жанчынам больш вольна сябе адчуваць, я не ведаю, но гэта ведаеце, пытанне больш шырокага плану, і безумоўна, трэба яшчэ і дадатковыя захады, але ўсе прапановы, якія былі агучаны БХД, яны тычацца менавіта спрыянню павелічэння нараджальнасці ў Беларусі, ну і спрыянню таму, каб маці, якія даглядаюць дзяцей, ну і не толькі маці, прынамсі, ведаеце, дэкрэтны адпачынак тэарэтычна ў Беларусі можа ўзяць і тата таксама, толькі я не ведаю, ці былі іх такія прэцэдэнты. Так вось нашы прапановы тычыліся менавіта гэтага.
А ці былі ў вас нейкія прапановы, што датычна гендэрнай роўнасці?
Ну, безумоўна, адна з частка нашых прапановаў і распрацоўваемай намі праграмы, яна тычыцца і, скажам, ліквідацыі дыскрымінацыі жанчын, прынамсі, на працоўным месцы. Гэта праблема мне асабіста знаёма, я ведаю тое, што паўсюль у Беларусі жанчыны, ну, скажам так, незалежна ад прафесійнай якасці, ўсё ж такі ёсць такая тэндэнцыя часта, што мужчыны больш ахвотна павышаюць па кар'ернай лесвіцы, у тым ліку гэта звязана з тым, ну, занепакоенасцю працадаўцаў, у тым, што жанчына можа выйсці ў дэкрэтны адпачынак, і, значыцца, яе кваліфікацыя будзе непатрэбна для фірмы. Гэта праблема ёсць, і яе трэба вырашаць.
Дзякуй вялікі. А з намі на тэлефоннай сувязі з Менску экспертка ў гендерных пытаннях Юлія Міцкевіч. Юлія, як бы вы пракаментавалі вось ту інфармацыю, якую падаў Ян Максімюк, і ці запярэчылі вы спадару Рымашэўскаму?
Ну, конечно, потому что я хочу означать, что спадар Рымашэўскі ці подманывая нас, ці неяк лукавіць, калі кажа аб тым, што вось яго партыі или там рух, не ведаю, як гэта правильно назваць, хрыстыянская дэмакраты увогуле кажа нешта аб гендарнай роўнасці. Таму то бок, ці ён не разумее, што ёсць такая, што ёсць гендарная роўнасць і на чым яна базіруецца, асноўваецца, ці ён хоча называць роўнасць тое, што гэтым не з'яўляецца. Таму што нараджальнасць і паказчыкі нараджальнасці і адносіны да жанчыны як да маці і адносіны да яе як да прафесіянальнікі і ці неяк па-іншаму, гэта справы, скажам так, не розныя, як адзначыў спадар Рымашэўскі, а яны узаемазалежны адзін ад аднаго. Таму што вось тое, што казаў карэспандэнт наконт даследавання Францыі і французскіх жанчын, яна датычыцца і ў Беларусі цалкам. Я скажу больш, што ў Беларусі сітуацыя яшчэ больш горш і з паказальнікам нараджальнасці і адносінам жанчын там да маці і ўвогуле гендэрнай роўнасці, дыскрымінацыі, па-першае, дыскрымінацыі, скажам так, латэнтнай, той, якая не бачна. Тому што Беларусь, напрыклад, улады Беларусі падпісалі амаль што ўсе міжнародныя пакты, дакументы, якія датычацца гендэрнай роўнасці. Больш за тое, у беларускім парламенце знаходзіцца больш за 30% адсоткаў жанчын. Вы ведаеце, гэта вельмі вялікі паказальнік у параўнанні з іншымі еўрапейскімі краінамі. Але тут нужна, тут трэба размаўляць і казаць аб тым, што робіць тыя жанчыны у жанчыны ў гэтым парламенце, ці маюць яны дакладна тыя ж правы, што і мужчыны, ці маюць яны доступ да размеркавання рэсурсу і да займання пасад, і да прыняцця нейкіх менавіта вельмі важных палітычных рашэнняў. Так вось я вам скажу, што не. І таму у гэтым ёсць, і я гэта асабліва хацела б падкрэсліць, ёсць узаемасувязь паміж тым, калі ў нейкай краіне да жанчыны ёсць такое вось патерналісцкі такі клопат да яе, што яна жанчына, што яна некая прыгожая, прывабная, што яна маці, што яе патрэбна ахоўваць, што аб ёй патрэбна клапаціцца, таму што яна такая слабая, і па-першае, яна маці, і гэта далей, то гэта азначае, што да жанчыны няма нейкага сур'ёзных адносінаў да яе як да прафесіяналкі, калі яна робіць кар'еру, ці яна чымсьці займаецца. А гэта прыводзіць, па-першае, да фемінізацыі нейкіх прафесій, а гэта значыць да паменшэння заробкаў гэтых прафесій. І гэтак далей, гэтак далей.
Юля, мы маем не так шмат эфірнага часу. Я хацела даць магчымасць спадару Рымашэўскаму запярэчыць вам і выказаць сваё меркаванне. Калі ласка.
Юлія, я магу толькі ў адным па выпадку. Я проста хацеў бы уважліве слухаць і не ўзводзіць паклёпы, напрыклад, на партыю без неабгрунтаванай. А так, я абсалютна згодны з патарэнне Юлія, ведаеце, працягваючы традыцыю такую. У мяне склалася такое ўражанне, што вы даўно не жылі ў Беларусі. Калі вы кажаце пра беларускі парламент, нібыта які мае нейкія паўнамоцтвы, то мне проста хочацца запытаць, ці ведаеце ўвогуле вы, што парламент беларускі марыянеткавы, цалкам няма выбараў, і пра якія паўнамоцтвы можна казаць. Можна толькі казаць пра тое, каму спадар Лукашэнка дае агучваць яго ўказы, жанчынам ці мужчынам, то прабачце, давайце не падгульваць уладам, не рабіць выгляд, што ў нас дэмакраты. Гэта першае. А другая рэч, ведаеце, наконт гендернай роўнасці я просто падкрэсліваю, што пытанне мацярынства, гэта я не казаў, што гэтае пытанне не карэлюецца. Праслухайце запіс, я кажу пра тое, што пытанне бацькоўства альбо мацярынства гэта толькі адна частка гендернага пытання, на якое безумоўна з'яўляецца нашмат шырэй. Таму давайце не будзем супрацьстаўляць некі такія рэчы, дзе няма супрацьпастаўлення. А персанальна вас, як і ўсіх слухачоў, я рады свабоды, я магу запэўніць, што вось такой добрай, напэўна, адной з немногіх добрых палітычных беларускіх традыцыяў, я, канешне, як будучы прэзідэнт гэтай краіны, хацеў бы бачыць на гэтай пасадзе праз колькі год маю дачку, паколькі сына я не маю, Еву Рымашэўскую. Так што вось, і зраблю ўсё магчымае, безумоўна, каб мая дачка стала прэзідэнтам Беларусі. Так што, Юля, будзьце спакойны за тое, за тую павагу належную да жанчыны, якую маю я персанальна, і наша партыя.
Віталь, скажыць, калі ласка, а як у вашай сям'і размяркоўваюцца абавязкі? Разумею, што цяпер з улікам выбарчай кампаніі вы шмат часу не можаце дома праводзіць, але як гэта ў больш спакойны час адбываецца?
Я стараюся, каб усе рашэнні, якія прымаюцца ў нашай сям'і, прымаліся з удзелам, безумоўна, Насты, таму што гэта моя жонка, і я вельмі, шчыра кажучы, сябе стрымліваю, часта ведаючы, што я маю лідарскія здольнасці вельмі вялікія. Мене, напрыклад, турбуе, наколькі, каб я не ўжываў занадта вялікія гэтыя лідарскія здольнасці ў сям'і, таму што, ведаеце, я жаніўся не дзеля таго, каб самарэалізоўваць сябе ў якасці лідара нейкага, ці, патрона нейкага сваёй сям'і, але дзеля таго, каб удасканальвацца ў любові з тым чалавекам, якога я кахаю. І таму, безумоўна, я думаю, што нашы дзеці займуць належнае месца у сям'і, калі яны будуць расці. Ось у нас ёсць толькі першы дзіцёнак, дасць Бог, гэта будзе не апошні дзіцёнак. Я хачу сказаць, што Наста мяне ва ўсім падтрымлівае. Я, безумоўна, зараз, асабліва падчас прэзідэнцкай кампаніі, не маю дастаткова часу, каб удзяляць, бавіць яго з дачкой, удзяляць яго сям'і. Але я магу сказаць і запэўніць вас, што многія речі в політиці, я думаю, що, напевно, найліпші речі і риси, які у мене є, бо шмат що залежить так само від особистих поводин, вони не без уділу насти сформовані, так що ось її уділ ви можете бачити в моїй праці. Ну і, безумовно, хотілося б, щоб, видаєте, ні моя мати, ні моя жінка, ні хто з моєї сім'ї, я думаю, що кожен білорус це підтвердить, на праці не відчували себе дискримінованими менавіта по питанню гендерному, так би мовити, щоб вони отримували належний заробок, коли це професійна праця. Ну і у сім'ї, безумовно, я лічу, що виховання дітей – це так само ролі тати. Тут можна було б казати про ніякі пріоритети, так, що є жаноцкасть, что есть мужчинскость, потому что коли мы стратим этого разумения, то мы перетворимся в безликих и неких истотов. Але батька, безумовно, у семьи повинен иметь великий уплыв на выхование детенка, так само, как и мати. Не хотелось, как на нас, на белорус, да и в уголе, в свете расповсюживался крайне феминистичный такий подход, коли до людей, пробачьте, ставятся, как до живелов. И призначают процентную колькость людей, кого б то не было, мужчина.
Вы уверены, что это феминистичный подход?
Я кажу, что я лечу, что это такие живельные ставления до человека. Я лечу, что коли женщина заслуговывает того, как быть лидером, как быть керовником, так и она повинна быть им и в парламенте. Коли мужчина, то мужчина, а коли мы визначаємо проценти, то це нагадує ставлення не до чоловіка, тому що чоловік, передусім, це особа, а ставлення, менавіто, як до ніяких, у ліпшому випадку, до живіл, коли вже не казати до статистичних одинок.
Дякую великі. У нас вже зовсім мало застається ефірного часу, і вельми коротко я попрошу Юлію Міцкевич виказати своє міркування, відказати господарю Римашевському. Калі ласка, коротко.
Ну, по-перше, я хочу відзначити, що я завжди живу у Білорусі, і я ведаю, що тут відбувається, повірте мені. І але саме головне, що я жанчина, і я ведаю, що таке гендерна нероўнасць на моїм особистым прыкладзе моєї професії, моєї праці і так далі. Я не буду об гэтым вельмі шмат казаць, але головне, я сподіваюся, що калі так здарыцца, што гаспадар Рымашэўскі прыйдзе да ўлады, стане прэзідэнтам, ці будзе займаць нейкую другую, але вельмі важную пасаду, што ён выканае ўсе свае абавязкі і ліквідуе дыскрымінацыю па прызнаку гендэра ці полу ў Беларусі, і ў нас не будзе гендэрнай няроўнасці.
Дзякую вялікі вам за гутарку. Всяго лепшага.